că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care își propune să vă ofere informații din domenii variate ale mediului juridic. În această ocazie, alături de mine, se află domnul jurist Dănuț Streche, a revenit la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Bine ați revenit la noi!
Bun găsit tuturor! Încântat!
De asemenea, această emisiune este preluată și de postul de televiziune Speranța TV. Ne auziți și ne vedeți. Este o emisiune înregistrată, nu vom avea posibilitatea preluării apelurilor dumneavoastră. Pentru ocazia de față ne-am propus să vorbim despre mediere, medierea în România, o procedură mai nouă. Vom vedea de când a apărut legea și până astăzi cum s-au desfășurat lucrurile, cum a fost și dacă a fost acceptată de oameni, dacă este folosită. Domnul Dănuț Streche este și mediator în același timp și ne va oferi informații practice de la firul ierbii, să spun așa, din momentul apariției legii până astăzi. Pentru că suntem la două posturi, unul de radio și unul de televiziune, care promovează o conduită morală și noi în cadrul acestei emisiuni promovăm buna înțelegere și încurajăm buna înțelegere între semeni, astfel încât un subiect pe tema medierii este numai binevenit. Începem, ca să nu pierdem și să fructificăm timpul pe care îl avem la dispoziție, vă rog să-mi spuneți când a apărut această lege în România și cu ce ocazie, da. De ce a apărut?
Da, de regulă orice lege se adoptă din necesități practice. O lege trebuie să servească interesului general al societății, nevoilor care se nasc într-o societate, nevoi legate de relațiile sociale dintre oameni. Legea medierii a apărut în România în anul 2006, relativ recent, împlinim anul următor 10 ani de când avem această lege în vigoare, a suferit o serie de modificări de-a lungul timpului. Legea medierii își propune, pe de o parte, să creeze acel cadru de soluționare a conflictelor prin bună înțelegere, pe calea amiabilă, degrevând totodată instanțele de judecată de numărul foarte mare de litigii cu care sunt investite și, de asemenea, rațiunea care stă la baza acestei legi este de a menține relațiile între părți, între părțile aflate în conflict și de a da posibilitatea ca părțile să ajungă la acel acord, la acea înțelegere care să le profite amândurora, în așa fel încât să nu se ajungă la prejudicii semnificative pentru una sau poate chiar pentru ambele sau în funcție de numărul de părți. Și să vă dau un exemplu. Sunt situații în care sesizarea instanței cu un conflict care, odată ce instanța a fost sesizată, devine litigiu, devine proces, poate conduce în cele din urmă la o soluție care să prejudicieze în ambele părți. De ce? Pentru că instanța de judecată aplică norme de drept și are în vedere drepturi. Și,
dar e și posibil, obligații.
Drepturile și obligații, da. Și e posibil ca soluția instanței să fie de așa natură încât ambele părți să aibă de suferit, să nu-și valorifice dreptul așa cum și-ar dori. Și aici am în vedere, de pildă, litigiile în dreptul familiei, când părinții se luptă pentru a obține tutela minorului, minorilor, sunt situații în care se ajunge până la urmă la decăderea ambilor părinți din drepturile părintești datorită acestor litigii care se tot deschid unii împotriva altora, instanța constatând că niciunul dintre ei nu este în stare să aibă grijă de copii, până la urmă
deci îi decade
din drepturile părintești. Da.
Da, se depășește.
Sunt situații de genul acesta. Uh-huh. Acest exemplu mi-a venit acum în minte, dar sunt soluții date în practică care prejudicează până la urmă interesele ambelor părți. Nu e mulțumit nici reclamantul de soluția primită și nici părâtul. Da? Și medierea vine în sprijinul părților în așa fel încât împreună cu ajutorul mediatorului, care este o terță persoană specializată și neutră, imparțială, în condiții de confidențialitate, să ajute părțile să ajungă la o înțelegere care să le mulțumească mult mai bine decât o soluție pe norma de drept le-ar veni, adică pe care instanța ar putea să o pronunțe.
Cum a pătruns în România această lege a medierii? Ea este o practică obișnuită pentru foarte multe țări, mai puțin pentru noi.
Sigur, medierea are o istorie în lume, în țările dezvoltate. De pildă, în Statele Unite, spuneam eu la un moment dat că sistemul acesta, modelul acesta de mediere facilitativă pe care noi l-am îmbrățișat prin legea 192 are o vechime destul de mare, anii 78-80, deci de foarte mult timp, și țările capitaliste dezvoltate, cetățenii acestor state cunosc foarte bine care sunt avantajele pe care medierea le poate aduce în cazul în care se naște un conflict. În România medierea a intrat, uitându-ne și noi la alte state care au o istorie în domeniul medierii.
Cum, dacă ați observat atunci la începuturi, cum a primit România, cum au primit oamenii sistemul medierii? Mai deschis,
în special
mai
în
rezervat?
Mediul juridic, în special în mediul juridic a fost primit cu reticență, în sensul că profesioniștii dreptului, să zic așa, considerau că nu e necesar. Din moment ce părțile n-au reușit să se înțeleagă prin bună învoială și au ajuns la conflict, la litigiu, de ce să mai cheltuiască niște sume de bani și să încerce soluționarea cu ajutorul unui mediator când ar putea să meargă la instanța de judecată? Și când spun lucrul acesta, mi-asum ceea ce spun, știu ceea ce spun. Deci a fost o reticență, legea s-a adoptat într-o anumită formă și a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, așa încât acum, în momentul de față, medierea nu mai are nicio parte de obligativitate. La un moment dat, legea prevedea că reclamantul are obligația, înainte de a se adresa instanței de judecată, să facă dovada că a participat la acea ședință de informare cu privire la avantajele medierii, sub sancțiunea respingerii acțiunii sale de către judecător ca inadmisibilă. Așa a fost legea modificată la data intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă. Numai că Curtea Constituțională a admis o excepție de neconstituționalitate în anul 2014 și a constatat că dispozițiile din legea medierii care stabileau sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă a cererii, a obligării reclamantului de a face dovada participării la ședința de informare cu privire, sunt neconstituționale. Cu privire la avantajele medierii, sunt neconstituționale. Așa încât, în momentul de față, medierea este o procedură facultativă cu totul, inclusiv partea cu etapa premergătoare încheierii contractului de mediere, și anume informarea părților cu privire la avantajele, scopul, limitele medierii.
Deci s-a trecut și peste acest aspect, iar astăzi discutăm de o linie echilibrată, când omul poate opta pentru mediere sau poate să treacă peste mediere, să asiste doar la această ședință de informare și să meargă mai departe în instanță, dacă nu...
Partea reclamantă, numai dacă dorește, va mai participa la o ședință de informare cu privire la avantajele
medierii.
Deci
nici măcar lucrul acesta nu este...
Nu,
obligatoriu.
Nu mai este obligatoriu, nu.
Adevărul este că la perioada respectivă au fost foarte multe dosare anulate, cereri anulate, pe acest motiv, că nu se îndeplinea...
Sigur, respinse ca inadmisibile,
da. Aș vrea în minutele următoare să procedăm concret în interiorul legii și lucrul acesta o să-l facem după ce vom lua și o scurtă pauză muzicală, dar precizez ceea ce vom discuta. Vreau să discutăm concret despre această procedură a medierii, ce trebuie să facă omul din momentul în care constată că are un conflict cu o altă persoană și ar dori ca, înainte să ajungă în fața instanței, înainte să formuleze cererea de chemare în judecată, să mai acorde o șansă, o încercare de a soluționa problema pe care o are pe cale amiabilă, astfel încât optează să caute un mediator și acolo să spere că va găsi o soluție favorabilă. Despre acest lucru vreau să discutăm. Acum luăm o scurtă pauză, apoi revenim și continuăm să vorbim despre mediere. am revenit în platou în cadrul emisiunii, e bine să știi, alături de mine în această ocazie, domnul jurist Dănuț Streche. L-am chemat în momentele acestea pentru a discuta despre mediere, dumnealui este și mediator. Am discutat în prima parte, dragi ascultători și telespectatori, despre legea medierii, cum a evoluat, ce s-a modificat, ca informații generale. Iar acum aș vrea să vorbim concret cu invitatul meu despre procedura medierii. În ce constă aceasta? Dacă o persoană alege să abordeze această procedură, care nu mai este obligatorie în România la ora actuală, ce are de făcut? Vă rog.
Vedeți, de regulă, interesat să recurgă la procedura medierii este acea parte care știe că într-un proces nu are foarte multe șanse. De pildă, dacă reclamantul știe că are toate șansele, el se va duce de regulă și va sesiza o instanță de judecată cu pretenția pe care o are. Părâtul însă, dacă își dă seama că nu are șanse foarte mari, ar putea recurge, și este în interesul lui, să recurgă la procedura de mediere, adică să propună, chiar în cadrul procesului, la primul termen de judecată, să propună prin întâmpinare sau să inițieze procedura de mediere până la primul termen de judecată, în așa fel încât să caute să obțină soluționarea acelui litigiu pe calea amiabilă. De asemenea, înainte ca să se declanșeze procesul civil, înainte ca reclamantul să plătească taxa judiciară de timbru, înainte ca reclamantul să plătească onorariul avocațial pentru procesul respectiv, dacă pârâtul, în urma notificării reclamantului de a da ceea ce el trebuie să dea potrivit raportului juridic în care se află cu reclamantul, înțelege că șansele lui sunt minime într-un proces, ar trebui să caute să facă mediere cu acel reclamant, să meargă la un mediator și să cheme la mediere cel care are o pretenție împotriva lui.
Dar îl poate obliga să se prezinte? Spuneați că reclamantul este foarte sigur pe sine, știe că va câștiga, drept pentru care se adresează instanței.
Așa
poate
este.
Determina în vreun fel.
Nu îl poate obliga, pentru că medierea este o procedură facultativă, dar sesizând un birou de mediere, un mediator, mediatorul are cunoștințele necesare pentru a contacta partea adversă și a o determina să vină la mediere. Însă dacă reclamantul nu vrea și nu vrea să vină, sigur, medierea nu se va realiza. Dar este indicat că atunci când te afli într-un conflict, înainte să se nască litigiu și înainte să te expui riscului de a fi obligat la cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare silită, nu? Să cauți, să te împaci cu cealaltă parte prin mediere. Și eu insist pentru lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că medierea, așa cum este legea în România, privește orice fel de conflict, cu excepția acelor conflicte care au ca obiect drepturi strict personale și de care părțile nu pot dispune, nu pot face acte de dispoziție cu privire la ele.
Trebuie să dăm
exemple. Statutul persoanei. De asemenea, medierea este imposibilă în cazul creanțelor bugetare, când vorbim de un conflict născut între o autoritate fiscală și contribuabil. Acolo nu merge medierea, pentru că autoritatea fiscală ți-a emis o decizie, de pildă, și nu se mai poate media cu
tine. N-ai ce să mediezi.
O va soluționa potrivit dispozițiilor codului de procedură fiscală dacă se formulează o contestație la actul administrativ fiscal, da? Și dacă decizia e nefavorabilă, mai departe contribuabilul poate ataca în contencios administrativ actul fiscal emis de autoritatea fiscală. Deci, în materia creanțelor bugetare nu merge medierea și în materia acelor drepturi de care părțile nu pot să dispună. Sunt drepturi, unele sunt personale, dar sunt și drepturi patrimoniale de care părțile nu pot să dispună prin acte de dispoziție. În rest, în materia dreptului familiei, în materia protecției consumatorilor, în materia litigiilor civile, în materie penală, este posibilă medierea și este posibilă atât pe latura penală a cauzei, cât și pe latura civilă. În materie penală este posibilă medierea pe latura penală.
În ce litigii?
În acele litigii în care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală a inculpatului.
Deci dacă discutăm de un omor din culpă în urma unui accident rutier...
omorul din culpă în urma unui accident rutier, acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu. Nu se pune la plângere prealabilă.
Să punctăm, să exemplificăm.
Și în acest caz, pe latura penală nu se poate face mediere. Însă se poate face mediere pe latura civilă a procesului.
Cu privire la daune.
Penal, da.
Pe despăgubire.
Cu privire, exact, la acoperirea prejudiciului material produs prin infracțiunea
atunci
respectivă.
Atunci o să vă rog să-mi dați exemplu câtorva infracțiuni care fac obiectul medierii, care pot să vină la mediere. Litigii născute, așa cum spuneați, pe latură penală, pentru că în cadrul medierii foarte repede discutăm despre civil,
da,
toate acțiunile civile.
Vă dau un exemplu, furtul între rude apropiate, da, între soți, între copii și părinți, acolo acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă, nu? Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înătură răspunderea penală. Și sunt foarte multe infracțiuni, abuzul de încredere, am impresia, da, e la plângere prealabilă, mai sunt multe alte infracțiuni pentru care legea prevede că punerea în mișcare a acțiunii penale de către organul judiciar, da,
se face la
de către parchet, se face doar la plângere prealabilă. De regulă, organele judiciare, când sunt sesizate cu privire la săvârșirea unei infracțiuni care poate face obiect al medierii și pe latura penală, de regulă îndrumă, fie subiecții procesuali principali, da, fie părțile, le îndrumă să soluționeze pe calea amiabilă la un mediator.
Deci lucrul acesta îl fac oricum?
De regulă se face, da. Uh-huh, da.
Uh-huh. Bun. Mă adresez unui mediator, fie că sunt reclamant, fie că sunt părât. Afirmați că mai mult părâții au interes decât reclamant. Sau, mă rog, mai mult persoana care are interes...
Vă spun, persoana care are interes să soluționeze prin mediere este cea care are dubiu cu privire la soluția pe care o obțin într-o instanță, da.
Cum decurge procedura mai departe? Ce face mediatorul? Când se prezintă părțile?
Sigur, mediatorul poate fi sesizat de ambele părți. Părțile vin împreună la mediator. Sau mediatorul poate fi sesizat de una dintre părți cu o cerere de mediere. În situația în care la mediator se prezintă numai una dintre părțile aflate în conflict și sesizează mediatorul cu o cerere de mediere față de cealaltă parte, mediatorul va invita, are obligația aceasta, să culeagă date și informații de la partea sesizantă, cea care vine și îi se adresează, cu privire la domiciliu, telefon, adresă și așa mai departe ale celelalte părți, și să-i facă o invitație, dar nu o invitație de a semna contractul de mediere, nu, ci o invitație de a veni la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, de a-i se prezenta avantajele medierii și de a accepta medierea. Acesta este obiectul invitației, să accepte medierea și să fie informată.
Nu de a se realiza propriu zis
nu de a
medierea.
Încheia contractul de mediere. Și asta ar trebui să știe, să înțeleagă telespectatorii și ascultătorii noștri, că atunci când primesc o invitație de la un mediator, ea privește prezența părții pentru a fi informată cu privire la avantajele medierii, ce presupune medierea, scopul medierii, termenul în care se poate realiza medierea și așa mai departe, și să înțeleagă că e bine să facă lucrul acesta.
Dar nu va intra în dezbaterea problemei dumnealor propriu-zis?
Da, nu va intra în dezbatere pentru că mai întâi trebuie să aibă loc acea ședință de informare. În lipsa ședinței de informare, practic procedura este ciuntită și nu se poate merge mai departe. Este o obligație a mediatorului stabilită prin lege, prin statutul profesiei și prin cursurile pe care mediatorul le face, de a ști că prima sa obligație este să informeze părțile cu privire la avantajele, scopul medierii, drepturile părților în mediere, obligațiile părților în mediere, faptul că medierea se realizează în condiții de neutralitate, de confidențialitate, de imparțialitate. Acestea sunt obligațiile mediatorului. El trebuie să fie neutru, imparțial,
să
păstreze întreaga confidențialitate, da? Iar în situația în care pe parcursul medierii, să presupunem că ar apărea o situație de natură să știrbească neutralitatea, imparțialitatea, confidențialitatea, mediatorul trebuie să o pună în discuția părților și dacă acestea doresc să se continue medierea, se poate continua, dar altfel...
Sunt persoane incompatibile cu calitatea de mediator în anumite situații?
Sunt anumite incompatibilități, da? De pildă, dacă ai fost avocatul sau apărătorul unei părți, nu ai poți fi mediator în conflictul respectiv, în litigiul respectiv.
Pentru că trebuie să fii neutru.
Pentru că trebuie să fii neutru, sigur că da. Apoi, dacă ai avut calitatea de martor într-un dosar penal, de pildă, cu privire la conflictul de dus medierii și ai fost martor pe
în situația
acel conflict și ai depus mărturie, automat ești incompatibil cu să mai faci și mediere în acea cauză. Bun, spuneam așa, una dintre părți se adresează mediatorului. Mediatorul va culege informații, va invita la ședința de informare cealaltă parte. Dacă cealaltă parte se prezintă, mediatorul va ține ședința de informare, va informa părțile cu privire la avantajele medierii și dacă părțile acceptă să se medieze, se va încheia obligatoriu un contract de mediere. În urma încheierii contractului de mediere, se poate ține ședința propriu-zisă de mediere și să se desfășoare medierea.
Se poate realiza această mediere imediat după ce s-a informat, s-a adus la cunoștința părților prezente?
Cu ocazia,
adică în aceeași ocazie, ca oamenii să nu piardă.
Sigur, se poate semna contractul de mediere și să se intre în medierea propriu-zisă și în aceeași ocazie să se ajungă și pe înțelegere, să semneze și acordul de mediere. Pentru că dacă părțile ajung la o înțelegere parțială sau totală cu privire la conflictul lor, legea spune că se va încheia un acord de mediere. Acordul de mediere de regulă îl întocmește mediatorul cu acordul părților. Conținutul lui trebuie să fie aprobat de către părți sau poate fi întocmit și de părți.
Și încă o întrebare, cum decurge această mediere? Ce fac oamenii? Probabil că se întreabă cei care ne urmăresc ce se întâmplă cu ei acolo în biroul mediatorului.
Într-un proces de mediere, părțile în primul rând își expun pretențiile reciproce. Se pornește de la pretențiile lor. Mediatorul trebuie să aibă în vedere interesele fiecărei părți, da?
În egală măsură. Referire la
și
să conducă
ședința de informare, să folosească acele tehnici de comunicare și de negociere, încât să faciliteze ca părțile să ajungă la propria lor înțelegere, la o înțelegere comună care să le deservească interesele. Vedeți, în cadrul acestei înțelegeri e posibil ca să fie nevoie ca părțile să-și facă reciproc concesii, să renunțe la anumite pretenții. Pentru că dacă fiecare va rămâne pe poziția adversă, căutând să submineze interesul celuilalt, nu? În susținerea propriului interes, da? E posibil ca medierea să eșueze. Și se întâmplă de multe
ori. Deci niciun ascultător sau telespectator de al nostru să nu se gândească că va merge la mediere pentru a-și face dreptate, ci că va găsi o soluție de rezolvare cu o linie de mijloc.
Sigur, vreau să vă spun că e posibil ca uneori, în cadrul medierii, una dintre părți să constate că i s-a făcut total dreptate. În ce sens? Părțile ajung uneori în conflict pentru că nu comunică. Când ajung la aceeași masă rotundă, de regulă, așa ar trebui să fie masa, ca să pună părțile pe picior de egalitate împreună cu mediatorul, dar când ajung să negocieze, și poate nu se întâmplă la prima ședință să ajung la o înțelegere, poate la a doua, la a treia ședință de mediere, dar când ele ajung să comunice, e posibil ca cea care are dreptate să-i se dea dreptate totală de către cealaltă parte. Sunt situații de genul acesta.
Să înțeleagă celălalt.
Da. Și atunci te întrebi, bun, dar de ce au mai ajuns dacă... Au ajuns pentru că ei, inițial, acele părți, nu comunicau sau comunicau deficitar sau fiecare avea prejudecăți. Și pentru că avea prejudecăți una în raport cu cealaltă, considera că se poziționează într-un anumit fel.
De altfel, de aici se nasc multe procese. Dacă oamenii ar comunica și ar avea îngăduință unul față de celălalt.
Și partea care nu are dreptate poate să ajungă la înțelegerea că, într-adevăr, cealaltă parte are dreptate și că trebuie să-i dea dreptate. Și ajunge la înțelegere în cadrul medierii.
Cum se finalizează medierea?
Procesul de mediere are trei finalități posibile. Prima ar fi că părțile ajung la o înțelegere, la un acord de mediere și asta este finalitatea ideală. Ele se înțeleg, se semnează acel acord de mediere, dacă e necesar se depune la instanța de judecată să se pronunțe hotărâre de expedient, o hotărâre a instanței care e executorie sau la notarul public pentru a-l autentifica, în funcție de situații. Asta este finalitatea ideală, ajungerea pe un acord de mediere. A doua situație este medierea eșuează. Mediatorul nu reușește să aducă părțile la o înțelegere și medierea eșuează. Și a treia situație este în timpul medierii una dintre părți sau mai multe, pentru că medierea se poate realiza în oricâte părți sunt în conflict, una sau mai multe părți să denunțe contractul de mediere, adică să renunțe la mediere. Partea potrivit legii are dreptul oricând, după ce s-a semnat contractul de mediere, să spună nu mai vreau medier.
Și după ce a
fost semnat? Și mă retrag din medier.
După ce a fost semnat contractul, dar și după ce a fost la final spuneați că acea înțelegere trebuie autentificată. Dacă mă răzgândesc după autentificarea la notar.
Nu în toate cazurile. Trebuie autentificată în situația în care înțelegerea privește cauze succesorale, partaje, transferul unor drepturi reale imobiliare.
Da, și această încheiere la notar este fermă, ea rămâne consfințită.
Da, de ce trebuie autentificat sau depus la instanță pentru a se pronunța hotărârea de expedient a acordului de mediere? Pentru că acordul de mediere este un înscris sub semnătură privat. Și în materia drepturilor reale imobiliare sau tot ceea ce ține de drepturi reale imobiliare, legea spune că actul translativ, constitutiv de drepturi reale, de drepturi imobiliare, dreptul de proprietate, de pildă, trebuie să îmbrace forma autentică, să fie un act autentic. Și atât hotărârea judecătorească, cât și încheierea de autentificare dată de notarul public îndeplinesc această condiție a legii. De aceea trebuie depus acordul de mediere la instanță sau la notarul public. Legea mai spune un lucru. În materia litigiilor ce privesc conflictele de familie, acordul de mediere făcut de mediator îmbracă forma unei hotărâri de expedient, dar pentru a îmbrăca trebuie depus de asemenea la instanța de judecată. Divorț, partaj, încredințarea minorului, exercitarea drepturilor părintești, aceste conflicte care se pot naște în cadrul familiei necesită hotărârea de expedient.
Mai luăm o scurtă pauză, apoi revenim pentru partea finală a acestei emisiuni să discutăm despre avantajele medierii și despre atitudinea oamenilor astăzi în fața medierii. Așadar, puțină muzică și apoi revenim. Am revenit pentru partea finală a acestei ediții emisiunii E bine să știi. Alături de mine se află domnul Dănuț Streghe în calitate de jurist și totodată mediator. Am vorbit în ocazia de față despre mediere, continuăm să vorbim și acum pe partea finală dorim să aducem în atenția dumneavoastră avantajele medierii. Să vedem care sunt acestea, vă rog.
Da.
Dacă sunt, evident.
Sigur că sunt avantajele medierii. Acum, pentru unii oameni poate...
Bine, vorbiți din prisma mediatorului.
Din prisma mediatorului. Ceea ce legea și practica consideră ca fiind un avantaj, pentru ei poate nu e un avantaj. Dar sunt și avantaje practice concrete. De pildă, în materia succesiunilor, a partajelor, dacă părțile se înfățișează la instanță cu un acord de mediere privind partajul, dezbaterea succesorală, taxa judiciară de timbru care se datorează pentru ca instanța să pronunțe acea hotărâre de expedient este de jumătate din cât s-ar datora dacă reclamantul ar sesiza instanța de judecată cu acea cauză succesorală. Cauză succesorală care privește bunuri imobile. Asta este un avantaj patrimonial, material, concret. Adică vorbim de taxe judiciare de timbru care uneori pot ajunge la sume fabuloase. Dacă stăm să ne gândim că procentul este de până la 5% în funcție de modul în care a fost sesizată instanța de judecată. Adică dacă instanța de judecată este sesizată și cu cerere de stabilire a cotelor succesorale, de întindere a drepturilor succesorale, taxa e de până la 5% din masa partajabilă. Masa partajabilă poate avea o valoare semnificativă și atunci se plătește o taxă judiciară de timbru foarte mare. Ori dacă aceleași părți au fost la un mediator inițial și au făcut partajul prin bună învoială, se pot prezenta la instanță și taxa va fi de jumătate. Este o facilitate pe care ordonanța 80 privind taxe judiciare de timbru, pe care statul român o acordă celor care se înțeleg prin mediere.
Acum ar putea să se întrebe oamenii și următorul lucru. Dacă tot am depus efortul să merg la mediator, pentru că este un efort psihologic să accept poziția celuilalt. Dacă totuși am mers la mediator, de ce să mai plătești acești 50% în fața instanței?
De ce? Pentru că mai devreme spuneam că în materia transmisiunii de drepturi reale imobiliare este necesar ca actul să îmbrace o formă autentică, să fie autentificat de notarul public, fie pronunțat o hotărâre judecătorească. Și atunci, practic, folosești instanța de judecată, îți prestează acest serviciu și e nevoie să plătești o taxă judiciară de timbru. Numai că o plătești la jumătate pentru că ai reușit să soluționezi conflictul pe cale amiabilă și n-ai încărcat
și
aceeași
probabil
instanță cu mai mult decât ar fi fost necesar. Deci taxa judiciară de timbru se plătește pentru serviciile pe care autoritatea judecătorească până la urmă ți le prestează. Este o taxă stabilită prin lege, nu o practică numai statul român, e cunoscută în toate statele lumii, taxele judiciare se plătesc. Mai mult sau mai puțin, sigur. În procente mai mari sau mai mici.
Și, ca o întrebare, acum, privind către oameni, către atitudinea acestora, vă caută des? Vor oamenii mediere?
Vă spun sincer, sunt foarte puțini care vin la mediere. De regulă, oamenii se duc la instanța de judecată sau încearcă să soluționeze conflictul notificând cealaltă parte, uite, îmi dai ce mi se cuvine sau te părăsc judecătorului, da? Încă nu avem cultura medierii, ea nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Consiliul de Mediere face eforturi susținute pentru a promova medierea, pentru a conștientiza populația despre avantajele medierii, pentru a arăta faptul că până la urmă se păstrează relațiile dintre oameni venind la mediator și oamenii nu ajung să se dușmănească și să se urască și să păstreze până la moarte chiar uneori, pentru că m-ai dat în judecată și pentru că am pierdut sau pentru că nu știu ce s-a întâmplat, Nu se mai iartă.
Se termină
relația.
Așa,
dacă vin la o masă de negociere și un profesionist reușește să facă acele părți, să gândească la viitorul lor, la interesele lor, la modul cum se pune problema, da, e posibil și se întâmplă ca relația să se sudeze între părți, adică părțile să rămână în continuare în relații bune. Și ăsta este unul dintre avantajele medierii. Spuneam mai devreme că nu știu dacă toate avantajele medierii reprezintă avantaje reale pentru toți oamenii, pentru că sunt unii care nu vor să rămână în relații bune cu partea litigantă. Nu nu vor. Și atunci eu vin și le spun, știți, unul dintre avantajele medierii este că păstrează relații dintre părți. Dacă reușiți să vă înțelegeți aici, va fi bine. Și te uiți că...
omul nu îmbrățișează ideea.
Da, vă spun, sunt situații uneori ireconciliabile, adică oamenii, așa, și-au ales drumul și...
Și nu vor.
Și merg pe drumul
renunțe.
Lor și e greu. Să accepte măcar că trebuie să facă o mică concesie. Da, să poate să piardă ceva, dar să câștige în schimb altceva. Și, sigur, nu să renunțe în mod...
Absolut.
Da.
La tot ceea
da,
ce...
Da, și nejustificat și să piardă totul doar de dragul de a ne împăca. Nu, medierea nu-și propune asta. Adică, până la urmă, medierea are în vedere interesele părților. Interesele care vin în conflict acolo. Da.
Suntem pe finalul emisiunii. Vă rog să mai precizați dacă mai sunt lucruri de ținut minte pe scurt, pentru că dacă am vorbit despre mediere, am vorbit mult mai mult timp.
Telespectatorii noștri să știe că medierea este o procedură rapidă, aș putea spune. Adică dacă te angajezi într-un proces, e posibil ca exercitând fondul, calea de atac a apelului, poate hotărârea este și recurabilă în anumite situații, să te duci la 5-6 ani să te tot judeci. Sunt situații în care te poți judeca și 10 ani. În schimb, prin mediere se poate ajunge la o soluție într-un termen scurt și
ce
o soluție bună.
Termen scurt. Soluție bună, dar termenul ce înseamnă scurt?
Eu vă spun, de regulă medierea n-ar trebui să dureze mai mult de o lună, două, hai, 3 luni să zicem așa. În cele mai conflictuale situații și cele mai grele probleme, sunt conflicte care se soluționează la prima ședință de mediere, dar n-ar trebui să dureze mai mult. Pe de altă parte, medierea este confidențială, ăsta e un mare avantaj. Procesul civil, procesul penal e public când se ajunge în fața instanței. Și atunci te duci acolo, știți, în cadrul relațiilor de familie, soluționarea unui divorț sau celelalte cerere accesorii divorțului. Dacă se soluționează prin mediere, de asemenea, se păstrează confidențialitatea. Nu trebuie să te prezinți public, să aduci martori și să-ți dovedești sau să dovedești culpa exclusivă a celuilalt în destrămarea căsătoriei. Chiar dacă o are. Sunt situații în care, da, unul dintre soți are culpă exclusivă în destrămarea căsătoriei. Și atunci, ce faci? Ajungi ca să îl ponegrești? Este o situație neplăcută. Deci, confidențialitatea este unul dintre avantaje. Timpul scurt, faptul că se păstrează relațiile între părți dacă se ajunge la înțelegere. Taxa judiciară de timbru, care este de 50%, am spus, în materia cauzelor succesorare a partajelor, ieșiri din diviziune și așa mai departe. De asemenea, în cazul în care te adresezi instanței doar pentru a pronunța hotărârea de expedient în baza unui acord de mediere, taxa judiciară de timbru e de 20 de lei. Nu mai sesizezi instanța cu acțiunea în pretenții să-ți calculeze la valoare taxa de timbru
și
pe care o datorezi.
Și să fii nevoie să plătești câteva zeci de milioane.
Sigur, așa aici mă refer la acele acțiuni care au ca obiect pretenții, pretenții patrimoniale, da? Nu neapărat cele legate de drepturi imobiliare. Nu, dar sunt pretenții din creanțe. Da? Te-ai dus cu acordul de mediere, te costă 20 de lei și reușești să soluționezi asta.
Deci o să mergem la mediator. O spuneți?
Sfătuiesc.
Pentru că sunteți mediator?
Nu o spun pentru că sunt mediator. O spun pentru că e spre binele părților litigante să încerce soluționarea pe calea amiabilă și să nu se judece.
Până la urmă și Dumnezeu recomandă lucrurile acestea.
Sigur. Împacă-te cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum. Împacă-te, caută o soluție, suntem paci? Da.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi și pentru tot ceea ce ne-ați spus.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și sper ca telespectatorii să înțeleagă care sunt beneficiile acestei proceduri intrate de curând timp în legislația noastră din anul 2006 și să accepte să găsească soluții amiabile la conflictele care se nasc inevitabil din relațiile noastre sociale, de natură personală sau patrimonială.
Mulțumesc! Mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! La revedere!